ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รับรองเป็นกรณีฉุกเฉินให้สามารถใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวคกับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้แล้วนะครับถือเป็นวัคซีนชนิดที่2ของจีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO องค์การอนามัยโลกมีแถลงการณ์ในวันอังคารระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค2โดสสามารถป้องกันอาการโควิด-19 ได้ราวครึ่งหนึ่งแต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการทดลองนั้นมีผู้สูงอายุไม่มากนักจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิผลต่อคนอายุมากกว่า60ปีมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตาม WHO ไม่ได้แนะนำว่าต้องจำกัดอายุของผู้ที่จะรับวัคซีนนี้และเสริมว่าจากข้อมูลการฉีดวัคซีนของซิโนแวคกับประชาชนประเทศต่างๆชี้ว่าวัคซีนนี้อาจมีประสิทธิผลในการป้องกันอาการโควิด-19 ในผู้สูงอายุได้เช่นกันเมื่อเดือนเมษายนคณะนักวิทยาศาสตร์บราซิลยืนยันว่าวัคซีนของซิโนแวคนั้นมีประสิทธิผล 50% ในการป้องกันโควิด-19ขณะที่ผลการทดสอบในชิลีชี้ว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิผลที่ 67% นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น2บริษัทคือ Toyota Motor และ Honda Motor ประกาศระงับการผลิตรถยนต์ที่โรงงานในมาเลเซียชั่วคราวสืบเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นทั่วประเทศToyota ซึ่งผลิตรถยนต์ในมาเลเซีย 51,000 คันเมื่อปีที่แล้วประกาศในวันอังคารว่าจะระงับการผลิตรถยนต์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปและยังไม่มีกำหนดนะครับว่าจะกลับมาผลิตอีกครั้งเมื่อไหร่ในขณะที่บริษัทไดฮัตสุซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Toyota ก็จะระงับการผลิตระหว่างวันที่1ถึง14มิถุนายนเช่นกันทางด้านบริษัท Honda ประกาศหยุดการผลิตที่โรงงาน2แห่งชั่วคราวนะครับในช่วงที่รัฐบาลมาเลเซียใช้มาตรการล็อกดาวน์โดยโรงงานทั้ง2แห่งนี้มีกำลังการผลิตรถยนต์ราว 100,000 คันและรถจักรยานยนต์ 300,000 คันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมูยิดดินยัสซินประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง14มิถุนายนเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท JBS Foods ผู้บรรจุเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดในโลกประกาศปิดการผลิตชั่วคราวในออสเตรเลียและอเมริกาเหนือหลังจากตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในบราซิล JBS Foods มีโรงงานอยู่ในหลายประเทศนะครับรวมทั้งในแคนาดาอังกฤษยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเม็กซิโกJBS USA ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ JBS Foods ในสหรัฐมีแถลงการว่าหลังจากรู้ว่าถูกโจมตีได้มีการใช้มาตรการด่วนทันทีรวมถึงการปิดระบบที่ถูกไวรัสโจมตีทั้งหมดแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและระดมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อช่วยแก้ไขและควบคุมความเสียหายตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับแถลงการของ JBS Foodsระบุว่ายังไม่มีหลักฐานนะครับว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าพนักงานหรือบริษัทซัพพลายเออร์ถูกลอบโจรกรรมไปแต่อย่างใดแต่การทำธุรกรรมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่างๆอาจเกิดความล่าช้าในช่วงนี้เนื่องจากการโจมตีครั้งนี้นะครับพร้อมระบุด้วยว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสนามบินฮีทโธรในอังกฤษเปิดใช้อาคารผู้โดยสาร3หรือเทอร์มินอล3ที่ปิดยาวมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในระดับสูงและถูกจัดอยู่ในรายชื่อประเทศสีแดงของรัฐบาลอังกฤษปัจจุบันมี43ประเทศนะครับที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสีแดงรวมทั้งอินเดียบราซิลตุรกีและแอฟริกาใต้ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือพลเมืองอังกฤษต้องถูกกักตัว10วันในสถานที่หรือโรงแรมที่รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้จัดเตรียมไว้เนื่องจากเกรงว่าอาจนำเชื้อไวรัสกลายพันธุ์มาด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนชี้ว่าผู้เดินทางมาจากประเทศสีแดงนั้นยังต้องใช้อาคารผู้โดยสารร่วมกับนักเดินทางทั่วไปและบางครั้งต้องมีการต่อคิวยาวนานใกล้กันหลายชั่วโมงเพื่อผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองนะครับด้วยเหตุนี้ตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปผู้โดยสารที่มาจากประเทศสีแดงจะถูกกันพื้นที่เฉพาะเอาไว้ในเทอร์มินอล3เท่านั้นซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารที่เพิ่งเปิดใช้อีกครั้งหลังจากถูกปิดยาวหลังการระบาดใหญ่ระลอกแรกในอังกฤษ ดยทางผู้บริหารสนามบินฮีทโรระบุว่าการจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับนักเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงนี้ขึ้นมาเป็นเพราะคาดว่าจะมีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านั้นมาอย่างอังกฤษเพิ่มขึ้นมากในอนาคตอันใกล้นี้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน